radio ya Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Nolis Nduwimana
miriwe mwebwe mwese mwahise mukurikira ibigano byacu ndabahaye nikaze murano makuru yo kuri uyu mugoroba wa nyuma w'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu. Kaze murano makuru duhera kuri bikuru biyagize. Abanyororo barenga 90 bari bafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimbi Bujumbura barekuwe kuri uyu wa gatatu. Abo bagizwe na bamwe bari barekuwe n'ikigongwe cy'umukuru w'igihugu bari bakiri mu ibohero hamwe n'abarekuwe bivanye naho amadosiye yabageze. Abakora umwuga wo kunguruza abantu bakoresheje amapikipiki bakorera ku mugwa mukuru wa komine Makamba mu ntara ya Burunga nabo bidogera ico bita ingendo yo kudahana igaragara mu Nyamiramabi zimwe n'inyuma yaho umwe muri bo yakomerekejwe n'umupolisi kuwa tawuzirengero giwe. Fomi ihinguriro ry'umwavumba Ruganda gisigura ko ubukene bw'ifumbire bumaze igihe buvugwa mu Burundi butumwa n'amafaranga mvamakungu igihugu gikenye. Iryo hinguriro ryabivuze kuri uyu wa gatatu yamara ryemeza ko ifumbire mu bwoko bwa ire yatanguye gutangwa naho ritanahakana ko iy'abarimyi bakeneye idakwiye. Utuma amajwi abashikira ni Mathieu Habona Yesu twese twongeye kubaha ikaze.
Radio Indundi Culture.
Dasubiye kubaramutsa abanyororo 92 bari bafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimbi Bujumbura barekuwe kuri uyu wa gatatu. Muri abo harimo abakenyezi 4 n'abagabo 88. Abo barekuwe bagizwe n'abari bagiriwe ikigongwe n'umukuru w'igihugu ariko gushika n'ubu bari bakiri mu ibohero hamwe n'abarekuwe bivanye naho amadosiye yabageze. Abarekuwe basaba ubutungane kubandanya kurekura bagenzi babo bafunzwe barejejwe canke barekuwe by'agateganyo. Umushikirizamanza kizi genza wa Repubulika yagiye gushira mu ngiro ico gikorwa yasavye abarekuwe kubandanya bigenza neza mu kibano hamwe n'uko kandi ababanyi bobakira neza. N'inkuru ya Egide Nahayo.
Umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika yavuze ko abo barekuwe inyuma y'igikorwa c'umugwi washizweho ngo yige amadosiye y'abanyororo borekugwa mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri by'umurengera by'abanyororo biri mu mabohero. Hoze Nkorera Imana umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika.
Abantu bari barahawe liberté n'umukuru w'igihugu ariko ntibasohoka. Abo twafatiye hamwe n'abandi kandi bamwe baronse liberté provisoire nabonye ntibasohoka, n'abamaze gukora igifungo nabonye bakiringa. Abo twafatiye hamwe bose tumaze kuraba politigiri twarasanzemo hariho amadosi ari menshi kurusha abanyororo tufise. Ibyo nabyo twasanze biva ko usanga hariho umunyororo umwe ashobora kuba yarejejwe ku idosiye imwe agaca ahamagarwa ku yindi dosiye.
Yavuze ko ico gikorwa cyo kurekura abagifunzwe bari muri iyo migwi kigiye kubandaniriza no mu yandi mabohero makuru. Abo basubiye mu miryango yabo basaba ubutungane kubandanya burekura abanyororo bagifunzwe kandi babwiza ko babidegembya. Uyu numwe muri abo barekuwe.
Sentare zarabiciye imanza bagatwamba ikizera ariko ntibabishyira mu ngiro nk'uko banevye ko bazibandanye. Ni ukuri twabasaba ko bandanya kutuzura n'abandi. Hari n'abandi basigayeyo ibyo bimeze bisa nk'ibyanjye. Hari abejejwe bakiriyo, hari amazi imyero bakiriyo bafise ama liberté provisoire bagifunzwe. Tugumaza gusa dusaba umwe nyene icyubahiro gukomeza ino ntambuko nziza yafashe kugira ngo atezure abanyororo
mu Burundi. Amabohero yagenewe kwakira abanyororo barenga gato 4,000 ariko gushika ubu aharugwamo abarenga 12,000.
Egide Nahayo. Abakora umwuga wo kunguruza abantu bakoresheje amapikipiki bakorera ku gituro kiri ku mugwa mukuru wa komine Makamba mu ntara ya Burunga bariyamiriza ico bita ingendo yo kudahana irangwa kuri bamwe mu bapolisi bavuga ko babahohotera. Inyuma y'ikiringo kingana n'indwi hari umwe muri abo bunguruza abantu ku mapikipiki arashwe n'umupolisi bavuga ko yari kuhagerageza ku mapikipiki yiwe. Gushika n'ubuho yakoze icaha ntawemeza neza ikibanza yuba arimwo mu gihe nyene kugikoregwa akirembeye mu bitaro. Abunguruza abantu bidogera urwego rujejwe igipolisi muri iyo ntara mu gihe Inyamiramabi Makamba zishikiriza ko uwo mupolisi yahunze. Abo bakora akazi ko kunguruza abantu bakoresheje amapikipiki basaba ko ubutungane bwokora uwagirizwa icaha agahanwa. Serge Sindayigaya.
Inyuma y'indwi ugendesha ipikipiki yarashwe n'umwe majejwe umutekano agwariye mu bitaro bikuru vya Makamba. Amagara y'uwo mudereva ntiyifashe neza nk'uko avyivugira. avuga ko kwivuza biri ko mutwara amafaranga menshi kuko umuti wose bawumutuma kugurira hanze y'ibitaro
ibyo ni burebure cyane umuti wose uva hanze ni serenge nta na kimwe baduha ngaho ku bitaro cyo kwivuza nta n'umwe ariko arankurikirana n'icyo nimenya nyene n'amahera yahetse nyene
ibyo biruko mu gihe uwo agendesha ipikipiki yarabayeho ku munsi kubera akazi akora kagatuma ashobora gutunga umuryango wiwe agasaba abajeje gucungera umutekano hamwe n'ubutungane guhagurukira icyo kibazo kugira ntihagire ababandanya kwakwa ubuzima bwabo
ndiko ndakora nkaronka karasiwe ku muryango ariko nk'ubu ndiko ndinzitse ntataraho saba nyine ko bamvuza nkakira indi shakababaro nyine iyi minsi maze ntariho ndakora
mu gipolisi ho bavuga ko uwakoze iryo bara yaciye ahunga akaba ariko ararondegwa bagenzi b'uwo yarashwe siko babibona
umupolisi ndibaze ko afise sebuja kandi afise yavuka uwo dusigura gute ko yahunze kandi yafashwe na shebuja akamutwara mu gasho twe dusaba ubutungane ko bwokora uyu mupolisi yagira icyaha hama ahanwe
provinciale igihe vyaba yari yasigura aremesha abanyagihugu ababwira ati humure tugiye kuvyiga twebwe kwari uwo munsi ni habanyagihugu bacha batekereza
bavuga kandi ko babazwa nuko amagara ya mugenzi wabo atari ko yitabgaho mu kuvuzwa kandi wamurashe azwi neza
kugeza uno munsi rero nta gihe kiramukurikirana
umumotare wacu ariko araborera mu bitaro kandi yarashwe azira ubusa azira kazakora kiki motare none biracingani amaraso feseke biherere hiyo nyene ubutungane ntibugikora dusaba ubutungane ko bwo dutunganyiriza umuntu wacu agakira
abo bantu babatware bavyiyemeje bo hashika bakagira icyo bunguye uwo munyagihugu agakirizirizwa ubuzima bwiwe
nabiruko musani wa 10 Makamba Prosper Bizimana yarari amenyeshije ko umuntu wari bagiye gushika aho uwo mugwayi agwariye burunga Serge Sindayigaya Radio Non Culture
ugwego gw'inama nkinguza amateka na gorusa ubugenduzi bukuru bwa leta gutunganya amatohoza kwikoreshwa ry'amafaranga ahurugwa muri miliyoni 220 z'amarundi leta yageneye inyubako z'ibiro by'amazoni mu mafaranga yakoresheje mu mwaka w'2024 ushirumbe 2025 abakinguza amateka bagaragaza amakenga ku nyubako zimwe zitararangira hamwe n'izitakozwe neza kandi ayo mafaranga yarasohotse iki kibazo kiri mu byo batuye umushikiranganje rero ubutunzi ni kigega cha leta yari umutumire mu nama nkenguza amateka ku munsi wa gatandatu uheze umushikiranganje Alain Ndikuma na yaremeye kwa ayo matohoza kenewe ariko nawe yasabye abo batowe n'abanyagihugu kugira uruhara muri ayo matohoza Dieudonné niyo yandigamiye
umukenguza amateka Sabine na Karoti Imana numwe muri abo yagarutse kuri ico kibazo c'inyubako zizokoramwe amazone mu Burundi aha yibaza igituma amafaranga yazo yasohotse ariko gushika n'ubu hakaba ari zitarahera izindi nazo zikaba zitararonswa ivyankenegwa kandi ivyo bigakogwa inzego z'igihugu zirorera
kwa amahera yasohotse tukaba tubona hari hamabirozo no mensha tarahera niba dutabare hari inzego zibijejwe zikurikirana ry'amahera uwo yagira la responsabilité ibe trace hanyuma ayasubize ku neza y'igihugu ikiri evident nuko amabiro zono ataheze kandi hari inzego zibijeje
umukuru w'inama nkenguza amateka we Gervain Ndirakobuca babona ko ubugenduzi bukuru bwa leta bwokora amatohoza kugira ngo abagiriwe n'icaha muri ivyo babihanigwe
Yakwa mushikiranganje mwuraba l'inspection générale de l'état ikagenda muri yo soko yo kubaka amazone kuva ku ntango gushika yigeze uno munsi nimbe amafaranga aciye ku makonte yabo ba prestataire nyemera giye kubaka amazone bakagabura nabo bagabuye zo yabazo yaciye kuri konti we nabazomenyana n'uwo bagabuye nibaza ko kiyihuta n'ahandi ho bitakozwe mu maguru masha tuzosana n'undi amafaranga nayo yagiye nk'uko yandi yose yamayagiye
Umushikiranganje w'igega ca leta ari umutumire mu nama nkenguza amateka ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze yibukije ko amafaranga ahabwa ibisata vya leta abwirizwa kwerekana ingene akoreshwa Alain Ndikumana akaba yasavye abo batowe n'abanyagihugu gufasha kugira ngo bamenyekane ukuri kw'izo nyubakwa z'amazone
amafaranga bayaduhaye sayi wacu suko tuyakoresha ko dushaka dutegerezwa kwerekana neza amafaranga nyine yakoreshejwe ikintu cya transparency budgetaire kuko turiko turabivuga abantu bibaza ngo turiko turataka abantu twavuze ko tuzokubaka amazone ngaya amazone yarubatswe umwe wese aherereye aho muri zone avamo mukemuzi genda muturabire yuko ijya zone yubakishijwe desa 20 million
inyubako zizokoreramwe amazone amajana 360 nizo zari zitegekanijwe kubakwa zikaba zari gutwara amafaranga y'amarundi arenga imiliyaridi 79 ariko gushika ubu nkuko uyu mushikiranganje avyemeza hakaba amaze kubakwa izirenga gato amajana 2 gusa
mu bijanye n'uburimyi abarimyi bakorera muri komine bubanza mu ntara ya Bujumbura bavuga ko bihebuye kubera ubukene bw'ifumbire bwagiye buribonekeza muri uyu mwaka wa 2025 bamwe basa nabihebuye kubijanye n'umwimbo biteze mu gice ca mbere cirima turimo inyuma yaho umukuru w'igihugu ashikirije kundwi heze ko abaheraniwe ifumbire bose bararishije amafaranga basabwa bashobora kwironswa mu irima y'impeshi gimirije abo barimyi babona ko bari bakwiye gutangura kuyironswa mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka ugiye gutangura ni inkuru tubaza Alex Nkeshimana akorera ibubanza
bararimye imbuto zose ariko nta cizere cyo kwimura biteze ko babuze ifumbire cyane cyane mu bwoko bwa yure bavuga yuko barishye kuva mu gatasi ariko hari abataronse gushikaho iyo mu gihe cy'icyoco n'ubu batarayitanga ko batari bake abarishye iyo mu gatasi uyu mwaka bobo nta n'icizere cyo kwironka bararonka abarimyi baridoga yuko imirima yabo yabenje yahishiye cyane cyane ibigori n'ibiharage bamwe barahevye no kuyibagara
kuri ibigori byaratukuriye n'ubuharage bwarahishiye mbere sinzi ko nzonabagara
baremeza yuko hariho bamwe bayironka abandi bakabura ibyo bita kwitanga hakurikijwe ikimenyane
ariyo ugenda ukati nandikishije imefu kine bakaguha imefu kibiri yindi biri ngo rindira mu gasanga uwundi muntu ayitwaye yose kimenyane kirimo
bayitanga nabi gena mamana abantu bajana amamoto ngaha bamanukana amamoto yepfo abandi bagahebura bakoresha ikimenyane abo bazi nabo batakuze nibakunda kuguhibira
uyu mwaka wa 2026 utangura abarimyi basaba yuko ifumbire iba yarishwe boja barayitanga ku gihe kugira ngo ico baba bayiguriye gikogwe
nasaba nyene yuko leta yotu ondere yo fumbire ikamiriza abo abatwaye amafaranga bakazoyitanga gihe tukarima nyene imeshi
byasaba batuhe iyo fumbire kugira tuimenye dufumbire ivyo tuzorima basi ukuntuze kumpeshi
abajejwe intwaro twabajije bavuga yuko muri zone ya bubanza hamaze gushika iyo mu kiringo cici ivyo biti birarane ko ku munsi wa gatanu bashobora kuzoyironswa ariko ngo nta niyagatasi bazoba bararindiriye ko ihaboneka abajejwe kubika ifumbire bakaba baregeranije utwo barihiye ko ifumbire muci umurimyi wese akaba agumana icizere yuko azote bakayironka ariko basaba yuko ifumbire ibonetse uyironka ku gihe kugira ngo ntibacegwe umwaka wo kurima hama n'ivyimburwa ngo bigende nabi Alex Nkeshimana ubanza indodikiritse
yamara naho biruko ihinguriro ry'uwo mwavumba ruganda rivuga ko ibyabo bikigoye mu gihugu kubera ubukene bw'amafaranga mva makungu mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu icegera c'umuyobozi mukuru w'iryo hinguriro Fomi yavuze ko ibyo bituma hataboneka ibihingurwamo ifumbire ikenewe Hermenegilde de Manyange ariko yemeza ko ifumbire yo mu bwoko bwa ire ubu iri kwiratangwa nahatanahakana ko iyo abarimyi bakeneye itarakwira urivye kwizera
Kuga makura cyangwa nihinguriro ry'ifumbire Fomi n'ubu haracyari kibazo c'ibihingurwa mu ifumbire bikenye icegera c'umuyobozi arongo iryo hinguriro Hermenegilde de Manyange avuga ko byose biva hanini ku bukene bw'amafaranga mva makungu
Twebwe ibikoresho bibonetse muri ngura nitayara imashini ziratunganije rero ikibazo kigaha handi matière première ikaboneka uko tubyifuza navyo bizananye he ya mafaranga ya gaciro yo kwigura atagenda boneka ku rugero rw'umuntu.
Ku kibazo cyo kugurura amahinguriro mu bindi bihugu nka Tanzania hamwe na Kenya, uyu mutegetsi muri iryo hinguriro amenyesha ko ubukene bw'ayo mafaranga budashobora guhagarika gukora ibikorwa byabo, ari naho bahitamo gukorera hanze y'igihugu. Ahasigura ko bitebuke hari ico bazokura muri ivyo bihugu.
Si kubera amadolari ameze nk'ikibazo mu gihugu, tuca turera amaboko. Turuko tuja kure bitunga muri Tanzania, turuko tuja kure bitunga muri Kenya, no kuvuga tuba tuja gupagasa. None muvye yagiye gupagasa kuva na kera narindi, kuba genda kurobera Uganda zagenda gute. Atsitaye cyata bigenda gute rosa kandi. Yaza subira gafata program atinarudia kwetu. Yaza zanye kibo. Reka rero tuje gupagasa, turinde ikizovamo mwige gupagasa turiko turakora.
Nayo ku bwoko bw'ifumbire bita ire abarimyi bo mu bice bitandukanye berekana ko ikenye cyane Hermenegilde de Manyange ntakana ko haragahazi ahari karahumuriza abarimyi ko hari yabonetse naterekana uko ingana
cyayimaze bisa kagoranye mugabo ire uyu munsi turuko turavugana amakamyo ya ire ari karaza si nyinshi cyane mugabo ndi kiraza ruke mu kibazo kwa yonka abarimyi ngirane mwabaza abanyagihanga bubanza nukuri wa shingiri na yuko bari se kuchawa kuibu mugawa ile bari kwa la hiro mshu ndafzee mizakani ndafzee maa
Ubukene bw'ifumbire bumaze igihe kitari gito buvugwa mu gihugu. Icyo kibazo cyaragarutse mu kiganiro umukuru w'igihugu yaheruka kuremesha n'amenyesha makuru hamwe n'abanyagihugu hari muri kigaramu uyu mwaka turimo. Evariste Ndayishimiye yari yavuze ko umurimyi wese yarisha amafaranga bwiza kuronza ifumbire mu irima ry'impeshi. Amakuru atangwa n'ihinguriro Fomi avuga ko hari icyizere ko hagiye guhingurwa ifumbire kuko hari amafaranga mva makungu leta yemereye iryo hinguriro naho riteka na ryari ifumbire izoboneka n'igitigiri cy'ayo mafaranga.
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture turabandanya nano makuru bamwe mu banyagihugu ba muri zone Mutimuzi muri komine Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura bari dogerite bajye umugambi w'amakarata ndangamuntu wakozwe mu buhinga butiganwa. Abanyagihugu bavuga ko amakarata karangamuntu akoreshwa ubu washobora kunyegeza ubusuma ubisata bitandukanye. Ni mu gihe umukuru w'igihugu yaheruka kumenyesha ko vuba hagiye gutangura gukosorwa utunenge twibonekeje muri uyo mugambi. Idonido na Krista Rize Harerimana.
Iteba ry'umugambi wo gukora uburangamuntu bukoze mu buhinga bugezweho ni kimwe mu bituma n'ubu habandanya kwibonekeza ingorane. Abanyagihugu basigura ko mu gihe hokogwa ubwo burangamuntu bizotuma urudandazo rw'abana ruhagarara kuko uburangamuntu bukoreshwa ubu hari abakoresha ubwa magendo mu kwiba abana.
Wamaze gukora ubuhinga bwa none urudandazo rw'abana ashaka kugabanuka
karangamuntu yo ku buhinga bugezweho rwanya ukuntu boza abacwa karangamuntu za magendo
mu kazi kose umuntu akora manyanga yo bakibayemo.
Mugihe uwo mugambi woshigwa mu ngiro kandi ingorane zibonekeje mu bihe by'amatora yagiye araba mu gihugu bizira ko bitosubira ariko gusaba ko byoshigwa mu ngiro.
Byahagarariye hehe kandi bavuga yuko twozeza gutora amatora y'umukuru w'igihugu izoranga muntu zarashitse. Kandi cyo nomenya cyo hariho izoranga muntu zigezweho cyo tunezera cyane uwo mugambi wamaze kuba bakaje mu matora wamaze kuranguka. Muga igihe bazaba bakora ku mashini bagasanga bakaca babibona teoya uyu muntu narimo aharegeje to kuyibwa amajwi mwiharo ajanye na matora.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye muri nzero umwaka wa 2025 yari yagize ati
identity biometrique byose nukubera hari abantu babashaka gushya mu buriganya mugabo ese ya mbere zone matara niho ese ya mbere tugiye tuzaze tuyikorera niho bazokosora utuntu twose babona tutunenge mugabo ubusedeja monte digitalizasyo kabisa niwo muti dufise pura bode governance rite contre la corruption vyose bihagaza hagiya.
Umugambi wo gukora ikarata karangamuntu mu buhinga butiganwa warushizwe mu ntumbero yo kugabanya urudandazwa rudaciye mu mategeko hamwe n'uko abantu bokoroherwa mu bijanye n'ingendo zo mu karere. Mu mwaka wa 2024 ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwari bwatangaje ku izo karata zizokoreshwa mu matora yabaye muri uwo mwaka wa 2025 bitahavuye bishigwa mu ngiro.
Umugwi w'igihugu wigenga ujeje gutunganya amatora nawo ubona ko hamwe izo karata zoboneka imbere yuko ayimirije aba uboneka neza urutonde rw'abazoyitaba hakamenyekana n'abitabye amatora yaheruka ariko batakiriho. Umuvugizi w'uwo mugwi François Bizimana asanga aho mugambi w'amakarata karangamuntu atiganwa ari nkenego.
Karangamuntu ntiganwa umugambi mwiza cyane babona nk'ubu duherutse muri Rosanso ibyavuye muri Rosanso mangirango hari ibimaze kuja habo nahayiko biratosorwa neza sindi umuhinga wavyo. Iyo karata ibonetse ni vyiza cyane kuko bica bidutuma turonka na gwa rutonde rw'abatora ico bita fichier électoral digitalisé. Rero muri seri nk'ufuye kumenyekana hajya bagiye kwifutisha mu ikomine hehe ubwo nyene twa twabibonye agaheza akavamwe ntasubira guharugwa mu bazotora winjiyemwo hajya bikeneye yuko fichier électoral inagugwe kajana nibihe no kuvuga actualisation du fichier électoral naho nya bishavyoroha. Urabona abatora n'ababa bakwije kuva ku myaka 18 kuduga ufisi yo fichier digitalisé kubona bakwije imyaka 18 no kuduga n'umwanya mutoyi harapfuye kubakuramwo biroroha. Ugize ati jewe ndimutse ndagiye naho nyene uramubona ko yagiye ari nk'ahantu mu gihugu hariho ubuserukizi kugira azotore biroroha naho nyene guca umubona nico gituma karangamuntu ntiganwa umugambi mwiza cyane.
Igitabo c'amategeko agenga ingo n'imiryango mu Burundi kirihaniza ababyeyi b'abana kwima abana ibyo byose bafitiye uburenganzira hisunzwe uburyo abo babyeyi baba bafise. Ico gitabo tumaze iminsi tubashikiriza ibikigize muri no minsi hari amashirahamwe yishinze kugwanya amabi afatiye ku gitsina hanegura kw'inyigisho zihabwa bitegurira kugira ubugeni zigenda zitakaza kanovera. Kiranavuga ko ababyeyi bashobora kwaka uburenganzira bwo kurera umwana babyaranye iyo hari mvo ziboneka ibi ariko bikabanza kwemezwa na Sentare Alice Ndayizeye.
Ubasha umuvyeyi afise ku mwana arimo kumurerera mu muryango, gutunganya no gukoresha amatungo y'uwo mwana ku neza yiwe mu kumuronsa ivyo abakeneye byose nk'uko ingingo y'188 bisigura. Ingingo y'189 nayo yerekana ko ivyo rero biba bihisunzwe uburyo abavyeyi biwe baba bafise. Nayo ingingo y'190 itegeka umwana kubaha n'ugamburukira abavyeyi biwe. Umwana kandi ntashobora kuva mu muryango adaha uburenganzira n'abavyeyi biwe. Mu ngingo y'193 naho berekana ko atawushobora gutanga uburenganzira bwo gufata nk'ingwati ikintu c'umwana adaha uburenganzira n'abavyeyi biwe yabase canke nyina. No mu gihe umwe mu bavyeyi yavyanse arashobora gusaba inama y'umuryango ngo ibafashe. Iryo tegeko rirekana kandi ryari abavyeyi bataba bagifise uburenganzira bwo gutunganya amatungo y'umwana. Ingingo y'194 isigura ko ari mu gihe bibaye ngombwa ko umwana aregwa n'uwundi muntu, igihe umwana kwije imyaka 18 canke igihe umwana yemerewe gufatwa nk'umuntu akuze canke igihe umuvyeyi yatswe uburenganzira bwo kurera umwana wiwe. Umuvyeyi harashobora kwakwa rero uburenganzira bwo kurera umwana igihe hari umuntu abisavye nk'uko vyerekanwa n'ingingo y'198. Ibyo bishoboka igihe umuvyeyi yabase canke nyina akoresha ububasha bw'umuvyeyi mu kurenganya umwana wiwe, canke igihe umuvyeyi bigaragaye ko afise inyifato mbi canke akaba atagishoboye gukora ikintu na kimwe. Igihe ubwo bubasha bwatswe abavyeyi bose uko ari babiri, Sentare iraheze gatora uwundi aheza akabandanya arera abo bana.
Ibwirizwa ryo mu 2022 naryo rikinga rigahana amabi akogwa biciye mu buhinga bwa none, yaniza ibikorwa by'iterabwoba, gukora ibigwanisho bicira umuriro, urudandazwa rw'abantu hamwe n'ubwibiyayura mutwe. Ibyaha bihanwa n'ingingo za 54 gushika kuri 58 y'iryo bwirizwa. Ibi n'ibindi tubishikirizwa na Jotan Iratuze.
Ingingo ya 54 y'iryo tegeko irahana uwo wese atanga karyo akoresheje ubuhinga bwa none bw'uko indongozi z'umugwi w'iterabwoba canke abagize uyo mugwi baganira n'abandi bantu canke yegeranije amafaranga akwiragije ivyiyumviro canke ivyazi kukuntu uyo mugwi w'iterabwoba uri kurakora ibikorwa vyawo by'iterabwoba. Imuhanisha umunyororo w'imyaka 15 gushika ku myaka 20 n'ihadabu riva ku miliyoni 100 gushika ku majana 5 y'amafaranga y'amarundi. Nayo wese akoze ibikorwa by'iterabwoba bitumbereye imihora ngurukana bumenyi ahanishwa umunyororo wo guherayo hisunzwe ingingo ya 55. Umuntu wese yerekanye ukuntu ibigwanisho bikora n'ukuntu bikogwa atavyeretse abavyemerewe, ingingo ya 56 imuhanisha umunyororo w'imyaka 10 gushika ku myaka 20 n'ihadabu riva ku miliyoni 50 gushika ku miliyoni 100 z'amarundi. Nayo wese ahuje abantu canke ashizeho urubuga ngurukana bumenyi rukora urudandazwa rw'abantu canke gorosha ugo rudandazwa, Sentare imuhanisha umunyororo w'imyaka 10 gushika kuri 15 n'ihadabu riva ku miliyoni 50 gushika ku miliyoni 100 z'amarundi yisunze ingingo ya 57 y'iryo tegeko. Umuntu wese atanga canke agurisha ibiyayura mutwa akoresheje imbuga ngurukana bumenyi nawe Sentare imuhanisha umunyororo w'imyaka 10 gushika ku 20 n'ihadabu riva ku miliyoni 100 gushika ku miliyoni 150 z'amarundi yisunze ingingo ya 58 y'iryo tegeko rikinga rikongera rigahana ivyaha bikogwa biciye ku buhinga bwa none.
Joton Iratuzi ni naho duciye turangiriza no makuru. Ndabashimiye mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza. Nshimiye n'abagenzanje bayegeranije hamwe na Matthew Habona Yesu yari kwatuma amajwi abashikira. Twese tuyifurije kugira ijoro ryiza, musozere neza uno mwaka w'2025. Munumviriza n'ibiganiro byacu bibandanya gushika buce.
Nolis Nduwimana.